20 je časova.
Radio Svetigora. Dnevnik.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, naša sveta crkva danas je molitveno slavila svetog sveštenog mučenika Patrikija. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sutra sa sveštenstvom povodom praznika prepodobnog Stefana Piperskog svetu arhijelerejsku liturgiju u manastiru Ćelija Piperska. Sveta služba Božija počet će u 9 časova. Njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej demantovao je da je blagosiljao sajt crvenih beretki, navodeći da je u stvari pozitivno odgovorio na molbu Stanimira Vujića iz Kule, bivšeg pripadnika jedinice za specijalne operacije, da na njegov lični sajt postavi baner sajta eparhije Bačke, ali nije dao blagoslov. Baner eparhije Bačke na internetskoj mreži ima isključivo svrhu da predstavlja eparhiju Bačku, odnosno pravoslavnu crkvu. U tu svrhu episkop Bački je dao odobrenje, a ne blagoslov Vujiću, da može da postavi taj baner na svoj sajt, navodi se u saopštenju eparhije Bačke koja je reagovala na tekst u listu Kurir. U saopštenju se objašnjava da formula sa blagoslovom stoji uvijek na kraju pismenih obraćanja pravoslavnih episkopa bilo kojem pravoslavnom vjerniku i hrišćaninu uopšte, mako on bio. Što nije nepoznato vjernicima, ali jeste ljudima koji o hrišćanstvu znaju manje nego o budizmu, o kojem inače znaju veoma malo ili nimalo. Eparhija navodi da episkop Bački nikad nije sreo ni jednog pripadnika crvenih beretki i napominje da je vladika Irinej kao nadležni episkop u svoje vrijeme redovno bio pozivan da dođe na slavu jedinice za specijalne operacije u Kuli, ali da se nikada nije odazvao. U saopštenju se navodi da je sadržaj teksta objavljen u dnevniku Kurir pod naslovom Vladika Bački Irinej blagosiljao sajt jedinice za specijalne operacije neistiniti, potpuno zlonamjeran i da ima za cilj nastavljanje medijske hajke protiv Srpske pravoslavne crkve. Kako u ostalom i da ih blagosilja 1. maja 2007. godine, kad je ta jedinica ukinuta još prije 3 godine. I zašto bi ih blagosiljao posmrtno, kad ih nije blagosiljao dok su bili priznata aktivna formacija, piše u saopštenju. U saopštenju se postavlja pitanje da li iz činjenice da je neko nekad bio u crvenim beretkama automatski slijedi i to da je on neizostavno i atentator zlikovac ubica. Oni koji su za takva zlodjela optuženi, suđeni i osuđeni nijesu javnosti nepoznati. Među njihovim imenima nema Vujićevog imena, navodi se u saopštenju. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Mileševskog gospodina Filareta danas je svečano otvorena riznica manastira Svetog Nikole u Pribojskoj banji u eparhiji Mileševskoj. Riznicu je otvorila dr. Gordana Marković, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Srbije. Okupljeni narod pozdravio je Milenko Milić, predsjednik Skupštine opštine Priboj. Sutra će biti svečano obavljeno osvećenje obnovljenog manastira Svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija Orahovca kod Priboja. O istorijatu manastira će govoriti Savo Derikonjić. Manastir Svetog Nikole u Priborskoj banji prvi put se pominje u studeničkom tipiku koji je pisao Sveti Sava od 1207. do 1215. godine. Na studeničkom saboru 1219. godine, kada je osnovana samostalna srpska crkva, ovaj manastir je proglašen za sjedište Dabarske eparhije, na čije je čelo postavljen episkop Hristofor iz Hilandara, sabrat Svetog Save. Smatra se da je manastir podigao car Uroš I. na mjestu nekadašnje crkvice, posvetivši ga Svetom Nikoli Čudotvorcu u znak zahvalnosti za zdravlje vraćeno poslije liječenja u banji. Manastir je više puta bio rušen i spaljivan, ali je ipak sačuvao svoj prvobitni oblik. Bogat je ikonama, spisima i drugim relikvijama koje su od danas smještene u novu riznicu. Posljednjih godina manastir Svetog Nikole u Pribojskoj banji trudom episkopa Mileševskog gospodina Filareta, bratstva manastira i vjernog naroda Priboja, banje i okoline doživljava novi veliki procvat. Kosovska policija uhapsila je juče u Prizrenu petoro albanskih maloljetnika koji su uhvaćeni dok su krnavili pravoslavnu crkvu u naselju Potkaljaja u Prizrenu, izjavio je za Srnu portparol kosovske policije Ranko Stanojević. Albanski tinejdžeri su počeli da skidaju bakarni krov sa crkve Svetog Đorđa, ali su u tome spriječeni akcijom policije koja je dobila anonimnu prijavu. Rekao je on, naglašavajući da je ova crkva nakon martovskog pogroma 2004. godine u više navrata bila izložena skrnavljenju. Dvojica pravoslavnih sveštenika iz Gruzije napadnuti su i pretučeni na sjeveroistoku Turske. Žrtve napada su doputovale u Tursku u sastavu jedne turističke grupe. Iako su bili u civilnoj odjeći, na njihovu pripadnost crkvi ukazivali su krstovi koje su nosili oko vrata. Po navodima jednog turskog lista, sveštenici su bili u kupovini u gradu Borčku kada su im prišla trojica mještana i pretukli ih. Napad na sveštenike je prekinut tek kad je stigla policija. Pretučene sveštenike su prevezli u bolnicu u grad Artvin, odakle su nakon ukazane pomoći otputovali kući. Više od 4000 hrišćana je uhapšeno u indijskoj prestonici tokom mirnih demonstracija kojima hrišćani od državnih vlasti traže da prekinu ćutanje o nasilju nad hrišćanima u ovoj zemlji. Kako prenosi indijska agencija, miting održan 29. maja je organizovan nakon nedavnog televizijskog prikaza reportaže o napadu na hrišćane kao i poslije niza drugih antihrišćanskih ispada. Uprkos očekivanjima organizatora mitinga, koji su predviđali da neće biti prisutno više od 2000 ljudi, na demonstracijama u Delhiju se okupilo više od 5000 hrišćana. Učesnici mitinga su tražili zaštitu ljudskog dostojanstva i ustavnih prava hrišćana i drugih religioznih manjina. Policija je kasnije potvrdila da je privela više od 4000 demonstranata. Vlasti Saudijske Arabije uhapsile su čovjeka zaposlenog u Mekki zbog osnovane sumnje da je on hrišćanin. Na taj način vlasti se trude da očiste sveti grad od inovjeraca, saopštava sajt Hrišćanska nedjelja. Uhapšen je bio turistički vodič koji je odlučio da ostane u Mekki bez odobrenja vlasti. Proteklih pola godine on je prodavao suvenire na ulazu u Veliku džamiju. Tokom saslušanja on je priznao da vjeruje u Hrista, a u Meku je došao radi zarade. Nedavno je parlament Saudijske Arabije donio zakon o zabrani ulaska u grad svima koji ne ispovijedaju islam. Za efikasno sprovođenje zakona formiran je komitet za kontrolu koji, koristeći najnoviji daktiloskopski sistem identifikacije, provjerava sve koji borave u gradu. Dvije informacije koje se tiču statusa Kosova i Metohije. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Aleksejev rekao je danas predsjedniku Skupštine Srbije Oliveru Duliću da u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija neće proći ni jedna rezolucija o Kosovu i Metohiji koja nije prihvatljiva za Beograd. Aleksejev je istakao da Rusija ne odstupa od svojih stavova o budućem statusu Kosova i Metohije, saopšteno je iz Skupštine Srbije. Dulić i Aleksejev istakli su važnost saradnje Skupština u međudržavnim odnosima, u kojoj značajnu ulogu treba da imaju parlamentarne grupe prijateljstva. Ruski ambasador je istakao da je Srbija ključni partner Rusije na Balkanu i da ekonomski razvijena Srbija odgovara i Rusiji. On je istakao da obje strane preduzimaju napore da se ekonomski odnosi unaprijede, posebno u realizaciji krupnih projekata koji treba da ekonomski ojačaju Srbiju. Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Slobodan Samardžić ocijenio je da je proces rješavanja budućeg statusa Kosova u Ujedinjenim nacijama vraćen na početak, te da je očigledno da je nemoguće uspostaviti neki minimalan dogovor među članicama Savjeta bezbjednosti, posebno među stalnim članicama. Prema tome nalazimo se opet negdje na početku, rekao je Samardžić i naglasio da je potrebno započeti novi proces i novu fazu u rješavanju pitanja Kosova i Metohije na pravi, iskren i otvoren način, pri čemu bi se odustalo od glavnih elemenata Ahtisarijevog plana koji predlaže nezavisnost Kosova. Samardžić je rekao da u američkoj rezoluciji o Kosovu nema nikakvih promjena i da je 99% teksta iz predloga rezolucije datog prije dvije sedmice. On je istakao da učesnici procesa o statusu Kosova moraju da se okrenu ka realnim rješenjima koja podrazumijevaju kompromis, učešće Beograda i Prištine i poštovanje međunarodnog prava. Sada je posljednji čas da se vidi da je nemoguće na silu promijeniti situaciju na Kosovu i Metohiji, da je nemoguće to raditi na štetu međunarodnog prava i onoga na čemu počiva međunarodni poredak, rekao je Samardžić. Izgledi vremena za sutra. U Crnoj Gori biće promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, na jugu sa sunčanim periodima. Ujutru će na području Boke biti moguća kratkotrajna kiša, koja se tokom popodneva očekuje i u kontinentalnim predjelima. Lokalno su mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umjeren vjetar, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 16 do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Dnevnik. Na pažnji vam zahvaljuju Milena Ljesar i Rajo Vojinović. Ostajte s Bogom.